იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღევანდელ გადაცემაში არითმიის გამომწვევ მიზეზებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე ვისაუბრებთ, ასევე შევეხებით მედის კვალიფიკაციის მნიშვნელობას პაციენტის გამოჯანმრთელების პროცესში, მით უმეტეს რომ ახლოვდება მედის პროფესიული დღე, რომელიც მთელ მსოფლიოში 12 მაისს აღინიშნება.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან ბათუმის სამედიცინო ცენტრის არითმოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი გიორგი ცხომელიძე და ამავე ცენტრის მთავარი მედდა ნათია ჯიბლაძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. დიაგნოზი, მიზეზის დადგენა და მკურნალობა, ეს სამი აუცილებელი ეტაპია, რომელიც უნდა გადალახოს ამა თუ იმ დაავადების მქონე ადამიანმა. არითმის შემთხვევაშიც ასეა, თუმცა ალბათ არის, ბატონო გიორგი, ძალიან ბევრი ისეთი ნიუანსი, რომლის გათვალისწინებაც აუცილებელია პოზიტიური შედეგის მისაღებად. და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მიზანი სწორედ ის არის, რომ მსმენელმა რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღოს არითმიაზე, მის მკურნალობაზე, პრევენციაზე და პასუხებს ბევრ კითხვაზე ველით თქვენგან. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საუბარი იმით უნდა დავიწყოთ, თუ რა რისკ ფაქტორებმა შეიძლება გამოიწვიოს არითმია.
არითმიას აქვს ძალიან ბევრი რისკ ფაქტორი. რისკ ფაქტორი არის არითმიის გულის ისქემიური დაავადება, იგივე კორონალური არტერიების დაავადება, რომელიც გამოწვეულია მიოკარდიუმის ინფარქტით ძირითადად. არის მიოკარდიუმის ინფარქტის გამომწვევი. ასევე ნებისმიერი ოპერაციული ჩარევა გულზე, გულისარფლოვანი პათოლოგია, ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიები, ასაკიც კი რისკ ფაქტორია. ობსტრუქციული ძილის აპნოე, ალკოჰოლი, სიგარეტი, სტრესი და ასე შემდეგ. არსებობს მოდიფიცირებადი და არამოდიფიცირებადი ფაქტორები. რაც შეეხება მოდიფიცირებად ფაქტორებს, ეს თვითონ პაციენტზეც არის დამოკიდებული და ექიმზეც, თუ როგორ მოხდება ამ მოდიფიცირებადი ფაქტორების მართვა. მაგალითად, ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგია, თუ ჩვენ მას უმკურნალებთ ნორმალურად, მივიღებთ გაუმჯობესებას წამლით, შესაბამისად არითმიის სიხშირე და გამოხატულება და სიმპტომები ნიშნულად შემცირდება. შესაბამისად, მსგავსი ფაქტორების მართვა სავსებით შესაძლებელია. არის ფაქტორები, მაგალითად ასაკი, გადატანილი ინფარქტი, რასაც ვერანაირად ვერ შევცვლით და ჩვენზე არ არის დამოკიდებული სამწუხარო.
სქესს თუ აქვს და ამ დაავადებასთან მიმართებაში რაიმე მნიშვნელობა? ხშირად მამაკაცებში ხდებათ თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე თუ ქალებშიც იგივე სიტუაცია?
სქესზე დამოკიდებული არის თვითონ ცალკეული არითმიები. ცალკეული არითმიების ტიპი უმეტეს შემთხვევაში შეიძლება მამაკაცებში შეხვდეს, ან ქალბატონებში შეხვდეს. თუ ავიღებთ გულის ისქემიურ დაავადებას, ვიცით, რომ ყველაზე უფრო ხშირად მაინც მამაკაცებში არის გავრცელებული. შესაბამისად, ის არითმები, რომელიც ასოცირდება გულის ისქემიურ დაავადებებთან, უფრო გავრცელებული არის მამაკაცებში. ქალბატონებში ხშირად, მაგალითად, სუპრავენტრიკულური ტაქიკარდია ერთ-ერთი ძალზედ სიმპტომური შემაწუხებელი არითმია, თუმცა სიცოცხლისთვის უფრო უხიფათო, უფრო ქალბატონებში არის გავრცელებული, რომლის მართვაც მედიკამენტით თუ პროცედურულად სავსებით შესაძლებელია და ძალზედ მარტივია.
და შესაძლებელია თუ არა არითმია უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს? ასმის პრეცედენტი თუ არსებობს მედიცინაში?
დიახ, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სწორედ გვახლავთ ის, რომ ზოგიერთი არითმია შეიძლება სავსებით უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს, თუმცა მას დროსთან ერთად ძალიან სერიოზული გართულებები ზდებდეს თან. შესაბამისად, აუცილებელია პროფილაქტიკური გასინჯვები, განსაკუთრებით შუახნის ასაკის შემდგომ, როგორც ქალებში, ისე მამაკაცებში, მუდმივი ვთქვათ 6 თვეში ერთხელ, რამოდენიმე თვეში ერთხელ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება, კარდიოგრამის გადაღება, რომ არ გაგვიპაროს რაიმე სახის არითმია, რომელსაც მომავალში შეუძლია სერიოზული საფრთხე შეექმნას ჩვენს ჯანმრთელობას.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ გულის გარდა შეიძლება სხვა და გულის დაავადებების გარდა კიდევ არითმია შეიძლება გამოწვეული იყოს სხვადასხვა დაავადებებით და ჩივილებს რაც შეეხება, აი ყველა ფორმასთან მიმართებაში ჩივილები იდენტურია თუ ამ ჩივილებითაც შეიძლება გარკვეული წარმოდგენის შექმნა თუ რა ფორმის არითმიასთან გაქვთ საქმე?
გულს გარეთ რაც ხდება, ანუ არითმის მიზეზი, ეს არ არის გული, არითმის გამომწვევი მიზეზები, ესენი გახლავთ არითმის მაპროვოცირებელი მიზეზები. მაგალითად, ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგია, ვთქვათ კოფეინი, თამბაქო, ესენი არის მაპროვოცირებელი ფაქტორები. რა თვითონ გულში თუ არ არის რაიმე ცვლილება გამტარ სისტემაში, ანუ არითმის განვითარება თითქმის შეუძლებელი არის ამ გარეგანი ფაქტორების ზემოქმედებით. რაც შეეხება ასევე უნდა აღვნიშნოთ, რომ არითმია ასევე შესაძლებელია აბსოლუტურად ჯანმრთელი სტრუქტურის მქონე გულისშიც განვითარდეს. ამიტომ თუ ჩვენ ვთქვათ გავიკეთებ ეკოკარდიოგრაფიას, ანუ გულის სტრუქტურა შევიმოწმებ და ნორმალურია, მაგრამ მაინც ფიქრობთ, რომ გვაქვს არითმული პულსი, ფიქრობთ, რომ გვაქვს ხშირად ტაქიკარდია ან ბრადიკარდია, შენელებული პულსი ან პირიქით მაღალი პულსი, არ მოგწონს, აუცილებლად უნდა გავიკეთოთ შემდგომი გამოკვლევები, მაგალითად ელექტროკარდიოგრაფია, ეკგ, ეგრეთ წოდებული ჰოლტერის მონიტორინგი და შემდგომ კარდიოლოგს ან არითმოლოგს ვენახოთ, რომ ნამდვილად დავადასტუროთ, ხო არ ხდება ფარულად რაიმე არითმიის მიმდინარეობა.
და ამ სიმპტომების გარდა კიდევ სხვა სიმპტომები შესაძლებელია ეჭვის მიტანა?
დიახ, ყველაზე მთავარი სიმპტომები, რაც არითმიებს ახასიათებს, ეს არის გულის ფრიალი, ან გულის ამოვარდნების შეგრძნება, გულის შენელებული მუშაობა, აჩქარებული მუშაობა, გულის უეცარი აჩქარება ხშირად ახასიათებს. ამასთანავე შეიძლება ვიგრძნოთ ჩვენი გულის არარეგულარული, ანუ არათანამიმდევრული შეკუმშვები, ინტერვალების შეკუმშვებს შორის, პულსაციას შორის შეიძლება იყოს არარეგულარული. პაციენტებს საკუთარი გულსაც შეუძლიათ მოუსმინონ და საკუთარ პულსზე ხელი დაიდონ და მაგითაც გააკონტროლონ, ანუ ხდება თუ არა, სანამ ექიმამდე მივლენ. თუ ნახავენ, რომ ყველა მომდენო შეკუმშვა თანაბარი ინტერვალებით არ არის ერთმანეთისგან დაცილებული, ან თუ ნახავენ, რომ მათი პულსი 60-ზე დაბალია თითქმის ყოველთვის, ან პირიქით 100-ზე მაღალია თითქმის ყოველთვის, ანუ ტაქიკარდია და ბრადიკარდია გამოხატული, ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა დაუკავშირდეთ ექიმს. არის
და ეს მდგომარეობა რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს?
ეს დამოკიდებულია თვითონ არითმის ტიპზე. არითმის ხანგრძლივობის მიხედვით, ანუ ზოგიერთი არითმია არის პაროქსიზმული ხასიათის, ანუ შეტევითი ხასიათის დაგვემართება და შეიძლება უეცრად იწყება ეს გულის აჩქარება და შეიძლება გადავიდეს რამოდენიმე წუთში, შეიძლება წამში ან რამოდენიმე საათში სპონტანურად, ანუ თვითნებურად. ზოგ შემთხვევაში ხშირად გვჭირდება ექიმის ჩარევა და მედიკამენტები კლინიკის ფარგლებში, რომ გავაჩეროთ ესა თუ ის არითმია. თუ პაციენტი ამ დროს არ მიმართავს ექიმს და დაგვიანებულად მიმართავს ექიმს, ზოგჯერ პრობლემა ხდება საერთოდ ამ არითმის გაჩერება და სწორედ ამ დროს ვაწყდებით ჩვენ პრობლემას, როდესაც უკვე ვეძახით არითმის პერმანენტულს, ანუ მუდმივს. ზოგიერთი არითმია შეიძლება მუდმივად დაგჩეს და მთელი ცხოვრება იყოს ჩვენი თანამგზავრი, რაც რა თქმა უნდა მომავალში სერიოზულ პრობლემებს უქმნის ჩვენს ჯანმრთელობას და ბევრი სახიფათო მდგომარეობის გამოწვევა შეუძლია ჯანმრთელობის მხრივ.
ნებისმიერ შემთხვევაში მაინც ამოსავალი არის ექიმთან ვიზიტი. რამდენხანსაც არ უნდა გრძელდებოდეს ეს პროცესი, იმიტომ რომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ გახანძლების შემთხვევაში და უყურადღებობის შემთხვევაში შესაძლებელია არასაზრვალი შედეგი მიიღოს პაციენტმა. როდესაც უკვე დადასტურებული დიაგნოზი გაქვთ, ანუ იცის პაციენტმა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, აი შემდეგ უკვე მკურნალობის რა მეთოდებია აპრობირებული და თანამედროვე მედიცინა ამ მიმართულებით რამდენად არის წინ წასული? იმიტომ რომ არითმია გასულ საუკუნეშიც იყო ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა სამედიცინო სექტორისთვის და მიდგომები დროთა განმავლობაში შეიცვალა. ახლა უკვე რა მეთოდებით ხდება მკურნალობა?
მეთოდები არითმის სამკურნალოდ გამოიყენება მედიკამენტური მკურნალობა და პროცედურული მკურნალობა. რაც შეეხება მედიკამენტურ მკურნალობას, უმეტესობა არითმიები მაინც ხშირ შემთხვევაში არ არის ხოლმე სახიფათო ადამიანის სიცოცხლისთვის, მით უმეტეს მას თუ ექიმია კონტროლირებს და მარტივად იმართება მედიკამენტების საშუალებით. რაც ეხება პროცედურებს, პროცედურები ძირითადად გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ მედიკამენტები არ გვაძლევს ეფექტს, ან პაციენტს მედიკამენტების მიმართ, რომელიც ამ არითმიას კურნულობს, აუტანობა აქვს და შეუძლებელია რომ მიიცეთ მედიკამენტები და ან კიდევ თუ აღნიშნული არითმია ძალზედ სახიფათოა და სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლეს. პროცედურებს რაც შეეხება, ჩვენი პროცედურები ძირითადად გახლავთ ხანმოკლე, ასევე კეთდება ადგილობრივი ანესთეზიით, სრულიად უმტკივნეულოდ, რეაბილიტაციის პერიოდი აქ ძალზედ ხანმოკლე და როგორც წესი ჩვენი პაციენტები მეორე დღეს თავისივე ფეხით ტოვებენ კლინიკას, და არანაირი ჩივილები არ გააჩნიათ პროცედურის შემდგომ. და რაც შეეხება უშუალოდ პროცედურებს, ჩვენ ვაკეთებთ იმპლანტაციებს და აბლაციებს. იმპლანტაციებიდან გამოვყოფთ pacemaker-ის იმპლანტაციას, რომელიც გამოიყენება მკვეთრად დაბალი პულსის სამკურნალოდ, როდესაც გულისემის სიხშირე ძალიან დაბალია და შეუძლია pacemaker-ს ამ სიხშირის რეგულირება, მაქსიმალურად მიახლოვება გულის ფუნქციის ბუნებრივთან. დეფიბრილატორის იმპლანტაციას, რაც შეეხება აღნიშნული აპარატი გამოიყენება პირიქით მაღალი პულსის ტაქიარითმიების სამკურნალოდ. ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ტაქიარითმია გახლავთ პარკუჯოვანი ტაქიკარდია, პარკუჯოვანი ფიბრილაცია, რომელიც ხშირად არის უეცარი კარდიული სიკვდილის მიზეზი. თუ ჩვენ პაციენტთან გვექნება აღნიშნული დაავადება დიაგნოსტირებული, ან პაციენტი არის მაღალი რისკის პაციენტი, მაგალითად ინფარქტია გადატანილი, გულის კუმშვადობა ძალიან დაბალი აქვს და ასეთ პაციენტებთან ყოველთვის არსებობს, რომ განვითარდეს პარკუჯოვანი ტაქიკარდია. აი ასეთ პაციენტებში იდგება ვდგამთ სწორედ ამ დეფიბრილატორს, რომელსაც შეუძლია მსგავსი არითმები ამოიცნოს, გაანალიზოს და შესაბამისი ელექტრული შოკის საშუალებით განმუხტოს და ადამიანი იხსნას უეცარი სიკვდილისაგან.
პატრონ გიორგი, რაც შეეხება მედიკამენტოზე მკურნალობას, ეს მთელი ცხოვრების მანძილზე გრძელდება, თუ დღეს უკვე არითმია არ ითვლება ისეთ დაავადებად, რომლის განკურნებაც შეუძლებელია.
კეთყვით, და რესინქრონიზატორის იმპლანტაციაზე ვიტყვი ერთ სიტყვას. რაც ეხება რესინქრონიზატორის იმპლანტაციას, ეს ძირითადად გამოიყენება გულის უკმარისობიანი პაციენტების სამკურნალოდ და საკმაოდ სერიოზული შედეგები აქვს. აბლაცია კი გახლავთ, აი გულში ეკტოპიური კერების, ანუ ჩვეულებრივი გამტარი სისტემის გარეთ რაც ხდება, რაც იწვევს გულის შეკუმშვებს, იმ კონკრეტულ ადგილებს ვეძებთ, რომელიც არის ამოვარდნების მიზეზი, ტაქიკარდიის მიზეზი და ხდება მოწვა ან მოყინვა იმ ადგილების, რაც არითმის გაჩერებას იწვევს და მნიშვნელოვან კლინიკური შედეგები აქვს და რა თქმა უნდა საუკეთესო პროგნოზი.
და ვიდრე მედიკამენტებზე გადავიდოდეთ, ისე მაშინ ჩაგეკითხებით, თქვენ ახსენეთ თანამედროვე მიდგომები არითმიასთან გამკლავების და საინტერესოა ეს რამდენად ხელმისაწვდომია მოსახლეობისთვის. დღევანდელი
ჯანდაცვის პირობებში, ნებისმიერ ასაკში, რა თქმა უნდა სხვადასხვა პროცენტული სხვაობით არ დაკონკრეტდები ფინანსურად, საკმაოდ ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ეს ჩამოთვლილი პროცედურა ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქისთვის, ნებისმიერი ასაკობრივი ჯგუფისთვის. რაც რა თქმა უნდა ჩვენს გვახარებს, რომ შეგვიძლია ნებისმიერ პაციენტს დავეხმაროთ და ეს არ იყოს ფინანსურად პაციენტისთვის მტკივნეული, დღეს ვიცით ჩვენი სოციალური მდგომარეობა, წინ მივიწევთ, მაგრამ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ნაბიჯი, რამაც პროცედურების რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაზარდა ბოლო რამოდენიმე წელია და რა თქმა უნდა ჩვენს მიერ გადაჩენილი პაციენტების რაოდენობაც მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რაც პირადად მე ძალიან გმოყოფილი.
რა თქმა უნდა. და ახლა რაც შეეხება მედიკამენტს, აი წაღან კითხეთ, რომ მედიკამენტოზურ მკურნალობაზე, როდესაც საუბრობთ, ეს გრძელდება მთელი ცხოვრების მანძილზე, თუ არის გარკვეული პერიოდები, როდესაც ადამიანმა უნდა მიიღოს ეს ათო ის მედიკამენტი.
ხშირ შემთხვევაში, თუ მიზეზი არის, ვთქვათ, რაიმე მაპროვოცირებელი ფაქტორი, რომელიც გვაძლევს მსგავს არითმიას, თუ ჩვენ მოვაშორებთ მომავალში მაპროვოცირებელ ფაქტორს, ვთქვათ, იგივე გამეურდები ფარისები ჯირკვალს უნდაალებთ, ვთქვათ გულის შემური დაავადება მწვავე ფაზაში იყო და გავასწორებთ, სტენტირებას გავუკეთებთ, შუნტირებას გავუკეთებთ, ვთქვათ სარქელს გამოვშლით და დინამიკაში დავაკვირდებით პაციენტს, რომ ეს არითმია აღარ ბობოქრობს, აღარ ხდება პაციენტი ისე პაროქსიზმული შეტევები აღარ იმართება, სიმპტომურად უფრო ნაკლებად აწუხებს ან საერთოდ არ აწუხებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდა რომ მთელი ცხოვრება მივცეთ პაციენტს არამიზან მიმართულად მითუმეტეს მედიკამენტები. კი, შეიძლებაც და რო ვთქვა, რაღაც პერიოდი გაჩერდეს მედიკამენტი, დავაკვირდეთ პაციენტს და მაგის მიხედვით გადაწყვიტოთ გავაგრძელოთ თუ არა მედიკამენტური მკურნალობა.
და აუცილებლად უნდა კითხოთ, შესაძლებელია თუ არა არითმია იყოს თანდაყოლილი და ამან უკვე მოგვიანებით იჩინოს თავი.
დიახ, შესაძლებელია არითმია იყოს თანდაყოლილი. ამასთანავე შესაძლებელია ეს თანდაყოლილი პრობლემა ძალზე სახიფათოც იყოს სიცოცხლისთვის და მნიშვნელოვნად მომავალში განსაზღვროს ადამიანის ბედი. ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა აუცილებლად,
როდესაც ბავშვები ყავს ხელოვნებაში, ალბათ მშობლებს ნაკლებად მიაქვთ ეჭვი აი ესე სერიოზულ დაავადებაზე,
როგორც
არითმია. დიახ,
ეს გადმოცემენ რა აწუხებთ, როგორ აწუხებთ, ამიტომ გარკვეულწილად ჩვენ შეზღუდულებიც ვართ, ამიტომ
რას უნდა მიაქციოს ამ შემთხვევაში მშობელმა ყურადღება?
დიახ, მე პირველ რიგში ნებისმიერ ნეონატოლოგიურ ცენტრს სამშობიაროს ურჩევ, რომ დაბადებისთანავე მაქსიმალურად ეცადონ, რომ პროფილაქტიკურად ყველა ახალშობილს კარდიოგრამა გადაუღონ, რომ თუ რაიმე თანდაყოლილი იქნება, საწყის ეტაპზეც ვიცოდეთ და მართოთ, თუ საჭირო გახდება მისი მართვა და შესაბამისად ჩავერიოთ, რაც მნიშვნელოვნად დაიცავს ახალშობილებს და მომავალში მათ. რაც შეეხება, რა მკითხეთ ბოდიში?
აი, რას უნდა მიაქციონ მშობელმა? თქვენ ბრძანეთ და ყველა მშობელმა იცის, რომ ბავშვებს ნაკლებად შეუძლიათ აი ესეთი მდგომარეობის გადმოცემა, მით უფრო თუ პატარა ასაკში არიან, რაც ახლავს თანდაყოლილ არითმიას და აქედან გამომდინარე, მაინც რაზე უნდა იყოს მშობელი ორიენტირებული, რომ რაიმე არ გამოეპაროს?
ასეთ შემთხვევაში ცოტა მშობლისთვის ძალზე ძნელია მაგის განსაზღვრა, მაგრამ აი ვთქვათ, ბავშვი ადვილად იღლება, არაადეკვატურად იცვლის სახეზე ფერს, ვთქვათ, ულურჩდება ტუჩები, სუნთქვა პერიოდულად შეტევითი ხასიათით უჭირს, ან მოკიდა იგივე პულსი გაუზომა, უსმინა თავისი შვილის გულს და ხედავს, რომ არითმულია, ანუ გარკვეული ამოვარდნები არის, გარეშე შეკუმშვები, ან ძალიან ჩქარობს, ან ძალიან შენელებულია. ამით, რა თქმა უნდა, თუ რამე არ მოგვეწონება, შემდგომ უკვე სპეციალისტთან შეგვიძლია გავიაროთ კონსულტაცია.
და მშობლის სიფხიზლეა ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. და როდესაც დაავადებებზე საუბრობთ, ხშირად ისმის სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებისგან, რომ დაავადებების ახალგაზრდაების ტენდენციაში იმჩნევა. აი, არითმიასთან მიმართებაში შეიძლება თუ არა ამის თქმა?
შეიძლება, იმიტომ რომ ცხოვრება
იცვლება. ნუ, ყოველთვის არსებობდა გარკვეული ზღვარი, ასაკობრივი ზღვარი, რომლის შემდეგაც დასაშვები იყო, რომ თავი ეჩინა ამ თუ იმ ჯანმრთელობის პრობლემას.
ცხოვრების წესი იცვლება, უფრო ჰიპოდინამიური ხდება, არ მოძრაობთ. სპორტს ეხა ცოტა უფრო შეიცვალა, რაღაც უფრო მეტი მისდევს, ნაკლები მისდევს, აქ და ჯანსაღი ცხოვრების წესი თითქმის ძალიან ცოტა ადამიანი ცხოვრობს, მითუმეტეს ჩვენ ქვეყანაში. კვება არ არის ბალანსირებული. Ну, შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, კი ბატონო, მატულობს ეს დაავადებები, ეს მაპროვოცირებელი ფაქტორებიც მატულობს და ამასთანავე მატულობს სხვა დაავადებები, რომლებიც უკვე საწინდარია მომავალში არითმის განვითარების.
და რა იქნება თქვენი რეკომენდაციები? იმისთვის, რომ სერიოზული გართულებების წინაშე არ აღმოჩნდეთ, იმიტომ რომ არავინ არ ვარ დაზღვეული. რომ მიუხედავად ასაკისა და სქესისა, ყველა ადამიანში შეიძლება თავი იჩინოს ამა თუ იმ სიმპტომმა, რომელიც არითმიის მიმანიშნებელი იყოს და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვაქვს ეს წესად. როდესაც სამედიცინო დაწესებულებას ვაკითხავთ ხოლმე მაშინ, როდესაც რაღაცა ძალიან შეგვაწუხებს.
რეალობა ეგეთი არის. ჩემი რეკომენდაციები იქნება პირველ რიგში პაციენტებისთვის, რომ მოусმინოთ ჩვენს გულს. რაც ჩვენ შეგვიძლია, ელემენტარული ჩვენი მაჯის პულსაციის გაზომვით გავაკეთოთ. კიდევ ერთხელ გამეორდები, თუ გვაქვს პულსი ბრადიკარდული, ანუ პულსი შენელებულია და ეს მუდმივად ხდება, ან ტაქიკარდიული და ანუ მომატებულია და მუდმივად ხდება, ან არარეგულარულად იკუშება ჩვენი გული, აუცილებლად უნდა დავკავშირდეთ სპეციალისტს და შემდგომი გამოკვლევები ჩავიტაროთ. ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც დაგვიანებულად მომართავენ ხოლმე პაციენტები და ძალზე ძნელი ხდება არითმიის მართვა და შესაბამისად მედიკამენტური თუ პროცედურული ჩარევითაც კი შეუძლებელი ხდება ხოლმე უკვე ესე შურსწასული პროცესის მკურნალობა. ეს იქნება ჩემი რეკომენდაცია, განსაკუთრებით ყურადღებით ვიყოთ შუახნის ასაკის შემდგომ პაციენტები, რომელსაც ემოთ ჩამოთვლილი რის ფაქტორები, ვთქვათ ოპერაცია გვაგულზე ჩატარებული, სტენტირება, შუნტირება, ინფარქტი გვაქვს გადატანილი, ან რაიმე თანდაყოლილი გულის მანკი გვაქვს და შესაბამისად ესეთი კონტინგენტი უნდა იყოს ძალზედ ყურადღებით და მით უმეტეს პროფილაქტიკური გასინჯვები, ელემენტარული კარდიოგრამა პერიოდულად უნდა გადავიღოთ.
ეს ალბათ წელიწადში ერთხელ, როდესაც
წელიწადში
ნორმალურად გრძნობს ადამიანი თავს. და რა საკიდან არის ეს სასურველი?
სასურველია უფრო 40-50 წლის ასაკის ზემოთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გამეორდები, არსებობს არითმიები, რომელიც ხვდება სავსებით ნორმალური ჯანმრთელობის მქონე სტრუქტურის მქონე გულშიც და ძალიან ახალგაზრდა ასაკშიც.
და აქედან გამომდინარე შემოწმებები ყველასთვის არის სასურველი და ბოლოს ალბათ ისიც უნდა ვთქვათ ჩვენს მსმენელებს, რომ არითმია არ არის განაჩენი.
დიახ, არ არის განაჩენი.
ის არ უკავშირდება ყოველთვის სავალალო შედეგებს და აქედან გამომდინარე დროული მკურნალობის შემთხვევაში გამოჯანმრთელების შანსი ყოველთვის არსებობს. გადაცემის დასაწყისში ბატონო გიორგი მე დავაანონსე, რომ ჩვენ ასევე უნდა ვისაუბროთ მედის კვალიფიკაციის მნიშვნელობაზე პაციენტების გამოჯანმრთელებაში და თქვენი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი როგორია?
მედის გარეშე შეუძლებელია ნებისმიერმა ექიმმა თავის საქმიანობა წარმართოს ადეკვატურად და ნორმალურად. ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანას ყავდეს ძალიან ბევრი მაღალკვალიფიციური ექთანი და ჩემი აზრით ქვეყანამ და სახელმწიფომ ცოტა გაცილებით მეტი რესურსები უნდა ჩაადოს ამ კუთხით და გაცილებით მეტად უნდა იყოს ეს კადრები დაფასებული, იმიტომ რომ თუ არავინ ექიმი თუ მიხვდება, რა არის ძიმე პროცედურის დროს კარგი ექთნის გვერდში ყოლა და ძლიერი გუნდის ყოლა ამით და გაცილებით მშვიდად მუშაობა, რაც რა თქმა უნდა ექიმისთვისაც და პაციენტისთვისაც და პირველ რიგში პაციენტის ჯანმრთელობისთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა გააჩნდა.
თუმცა როგორც სტატისტიკა ცხადყოფს, კვალიფიციური მედების დეფიციტი არამხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში, არამედ მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში არის ფაქტობრივად და ამისთვის ალბათ გარკვეული ქმედითი ნაბიჯები არის გადასადგმელი, ჯერ ერთი საგანმანათლებლო მიმართულებით და მეორე ამ დარგის პოპულარიზაციის კუთხითაც, იმიტომ რომ გაუჩნდეს ახალგაზრდა თაობას იმის სურვილი, რომ სამედიცინო დაწესებულებაში მედად იმუშაონ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ ერთგვარი საყრდენია ექიმისთვის კვალიფიციური მედა და დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი არის ერთ-ერთი გამორჩეული მედა ნათია ჯიბლაძე, რომელიც ბათუმის სამედიცინო ცენტრის მთავარი მედაა და ახლა ნათიასთან უნდა გადავინაცლო. პირველ რიგში უნდა გკითხოთ ნათია, თქვენი არჩევანი რამ განაპირობა?
მოგესალმებით. მიესალმები ჩვენს ძალს, ვისარგებლებ თქვენი ეთერი და ჩემს კოლეგებს მიულოცავ პროფესიულ დღეს, უსურვებ წარმატებებს, ბევრ გამოჯანმრთელებულ და მადლიერ
პაციენტს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებისთვის.
დიახ, ბევრ მადლიერ პაციენტს უსურვებ. რაც შეეხება ჩემს არჩევანს, ძალიან მომწონს ეს პროფესია, იმიტომ რომ ძალიან ჰუმანური პროფესიაა, ძალიან მიყვარს სხვაზე ზრუნვა. სხვისი, ვთქვათ, დახმარება, ეს სხვისი გვერდში დგომა, რაც პირდაპირ კავშირშია ჩვენ საექნო საქმიანობასთან. ექთანს და ექთნის თანაშემწეს ძალიან დიდი როლი აქვს თანამედროვე მედიცინაში. მათ აქვთ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. ჩვენ არ შეგვიძლია არასწორი ქმედება, არასწორი ნაბიჯის გადადგმა, იმიტომ რომ ჩვენ საქმე გვაქვს ადამიანის სიცოცხლესთან. და ჩვენი ყოველი არასწორი, ვთქვათ, თქმა რაიმეს პაციენტთან, არასწორი გაკეთებული ინფორმაცია მიტანილი ექიმთან, ან თუ პაციენტისთვის გაკეთებული არასწორი კვლევა თუ ანალიზი არის პირდაპირ კავშირში სიცოცხლესთან, ამიტომ ძალიან ყურადღება გმართებს. ექთანი აუცილებლად უნდა იყოს გონიერი, კომუნიკაბელური, პუნქტუალური. ჩვენ ერთგვარ ფსიქოლოგებიც ვართ პაციენტებისთვის და ყოველთვის მოსწონს პაციენტებს ჩვენი გვერდში დგომა. ყოველთვის ფიქრობ, რომ გამოჯანმრთელებული პაციენტის 70% ექთნის როლია. და რა ვიცი, მადლიერება ესეთ ყველას დიდი გზნობა, რასაც პაციენტებისგან ჩვენ ექნები ვიღებთ ხოლმე და ეს არის სტიმული, რომ კიდე უფრო კარგად და წარმატებით ემსახუროთ ჩვენ საქმიანობას.
ნათია, ის რომ კვალიფიციური კადრების დეფიციტია, ამის მიზეზად რამე გააჩნიათ?
კვალიფიციური კადრის, კვალიფიციურის გარდა თვითონ კადრის დეფიციტიც არა, ჩვენს ქვეყანაში ამჟამად არის 22000 ექთანი, რაც 1/13-ია იმისი, რაც უნდა იყოს. ჩვენი ანუ მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში ეს საექთნო საქმე არის ცალკე დარგი და კანონმდებლობით რეგულირდება, რასაც ვერ ვიტყვი ჩვენს ქვეყანაზე. ჩვენი საქმიანობა არ რეგულირდება კანონმდებლობით, თუმცა გვაქვს აქაც წინ გადადგმული ნაბიჯები, დაწყებულია, ანუ გეგმა არის ამის შესახებ. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, თუმცა ჯერ ეს კანონი, ასე ვთქვათ, დამტკიცებული არ არის. მაგრამ ვფიქრობ, რომ მალე იქნება ეს სასიამოვნო
სიტუაცია. და ეს რა შეცვლის?
აი,
რა მედის საქმიანობაში. დაცული იქნება უფრო მედის ინტერესები თუ?
რა თქმა უნდა, დაცული იქნება მედის ინტერესი. იქნება მეტად, ანუ იქნება მეტად კვალიფიციური, იქნება უწყვეტი სასწავლო პროგრამა, იქნება ძალიან ბევრი ტრენინგი საერთაშორისო დონეზე და მოხდება სერტიფიცირება განყოფილებების მიხედვით, რაც განათლება ყოველთვის საწინდარია და უფრო მეტად განათლებული, სერტიფიცირებული ექთანი უფრო მეტად კარგია, როგორც ექიმისთვის, ასევე პირველ რიგში პაციენტებისთვის.
და ის რომ ეს დეფიციტი არსებობს, იმითაც ხომ არ არის გამოწეული, რომ აქ ანაზღაურება არის შედარებით დაბალი და ესეც ერთგვარ მოტივაციას კლავს ახალგაზრდებში იმისა, რომ დასაქმდნენ ამ მიმართულებით.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ანაზღაურება სამწუხაროდ ძალიან დაბალია. პირველ რიგში აინტერესებთ პერსონალს, როგორ იქნება ანაზღაურება, თუმცა ვფიქრობ, რომ როცა ეს საქართველოს, ანუ ქვეყნის მასშტაბით, ანუ დარეგულირდება კანონმდებლობით, როცა დარეგულირდება, აუცილებლად დადგება ის საკითხი, რომ მედებს ჰქონდეთ, მედ პერსონალს ჰქონდეს ღირსეული ანაზღაურება, მაგრამ ამისთვის ჯერ ჭირდება
საკანონმდებლო ბაზა.
დიახ, საკანონმდებლო ბაზა, შემდეგ სერტიფიცირება და სერტიფიცირების მიხედვით, რა თქმა უნდა, იქნება ღირსეული ანაზღაურება.
აი, დღევანდელი გადასახედიდან რამდენად ხშირად მუშაობენ საკუთარ თავზე მედები? თქვენ ახსენეთ ტრენინგები, კურსები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის, როდესაც დავუშვათ ადგილზე უტარდებათ ტრენინგები, სამედიცინო დაწესებულება უწევს თავად ორგანიზებას მედების ტრენინგების, ან აგზავნიან სხვა ტრენინგების, მაგრამ რამდენად ხშირია ესეთი შემთხვევები, როდესაც თავად მედდა არის დაინტერესებული იმით, რომ რაც შეიძლება მეტი იცოდეს და თავად ეძებს იმ გზებს, რომ მიიღოს ახალი ინფორმაცია ახალ ტექნოლოგიებზე, ახალ მიდგომებზე და ასე შემდეგ.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ანუ არ რეგულირდებით ესე კანონმდებლობით, არ გვაქვს სახელმწიფო პროტოკოლი, გაიდლაინი, ჩვენ ჩემი კლინიკის მაგალითზე გეტყვით, ყოველთვის ვატარებთ შიდა ტრენინგებს, ყავს მოწვეული ტრენერები, ასევე კონფერენციებსაც ვესწრებით, რა თქმა უნდა, და ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ჩვენი ექთნები იყვნენ გადამზადებული, კვალიფიციური, დატრენინგებული. თუმცა ხა თუ უკავშირს არ მოითხო ამ ხალხისგან, აი 30%-ს თუ ნახავ ისე დაინტერესებულს, რომ თვითონ მოგთხოვოს, რომ აი მე წავიდე, ვისწავლო, იმიტომ რომ ამ ხალხს, რადგან დაბალი აქვს ანაზღაურება, ეს ტრენინგები, გადამზადება ძალიან ძვირი ღირს და ამიტომ არ აქვს, შეიძლება იყოს დაინტერესება, ქონდეს სურვილი იმისი, რომ გაიაროს ეს ტრენინგი, მაგრამ ეს ტრენინგის ფასი თითქმის ერთი ხელფასის
ზოგადია
და ამიტომ, დიახ, თუ არა მეტი და ამიტომ შეიძლება კონდეთ სურვილი, მაგრამ არ იყოს ამისი შესაძლებლობა ფიზიკურად.
და როდესაც ახალი კანონმდებლობა ამოქმედდება, ეს საკითხიც მოგვარებადი იქნება?
დიახ, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ მოგვარებადი იქნება, იმიტომ რომ შემდეგ აი გადამზადებები, ეს შიდა ტრენინგები სახელმწიფო დონეზე დარეგულირდება, შესაბამისი ანაზღაურებაც იქნება და ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა უფრო ეხა ჩვენი ძალებით ვაკეთებთ ამას, უფროსი ექთნები, მთავარი ექთანი, ჩვენი ძალები ადმინისტრაციის დონეზე წდება და როცა სახელმწიფო დონეზე გადაწყდება, რა თქმა უნდა, უფრო მოგვარებადი იქნება, უფრო პოპულარული გახდება ჩვენი საქმიანობა და ვფიქრობ, უფრო კარგი შედეგიც იქნება, ვიდრე ახლა.
თქვენ რამდენიმე წლიანი გამოცდილება გაქვთ ამ სფეროში მუშაობის და რა შეიცვალა რა მიდგომები დაინერგა ესეთი ახალი, რომელიც თქვენთვისაც ძალიან საინტერესოა, როგორც მედიცინისთვის.
დიახ, მედიცინა მოგვიხსენებს ცოცხალი ორგანიზმით არ ორგანიზმებით არის ყოველდღიურად, ყოველთვიურად არის განვითარება. რა თქმა უნდა, 12 წლის განმავლობაში ბევრი რამ შეიცვალა, უფრო მეტად წინ წავიდა მედიცინა და ამას აი ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვები მე პირადად ჩემს გუნდთან ერთად, ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვები და ყველა სიახლეს, ყველა რა ვიცი, ახალ პროცედურას თუ ახალ პროტოკოლს მიყვებით. და რაც ძალიან კარგია და გვეხმარება იმაში, რომ უფრო მეტად პროფესიონალები ვიყოთ, უფრო მეტად თავდაჯერებული ვიყოთ ჩვენ საქმეში, მეტად კვალიფიციურად მოვემსახუროთ ჩვენს მოქალაქეებს და ეგ იმის გვერდით ვიყოთ უფრო ესეთი ძალგამართული, ესე ვთქვათ.
ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებებს გესურვებთ საქმიანობაში. ძალიან ბევრ კითხვაზე გაიცეთ დღეს პასუხი და ესეთი პოზიტიური განწყობა თუნდაც დაავადებასთან, არითმიასთან მიმართებაში ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გაშხერება, რომ თანამედროვე მედიცინა ამ დაავადების განკურნების შესაძლებლობას იძლევა და თუ ადამიანს დაუსვეს არითმიის დიაგნოზი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მაინც და მაინც რაღაც სასწაული და უბედურება უნდა დაემართოს. ანათია მისაუბრა იმაზე, რომ მოსაოდნელია შეიცვალოს კანონმდებლობა, რაც გაზრდის მოტივაციას ადამიანებში, ახალგაზრდებში განსაკუთრებით, იმისა, რომ დასაქმდნენ ამ მიმართულებით და რაც ხება უკვე დასაქმებულ პერსონალს, არსებობს მოლოდინი იმისა, რომ ანაზღაურება, მათი შრომა იქნება დაფასებული შესაბამისად და ექნებათ შესაბამისი ანაზღაურება და ექნებათ განვითარების შესაძლებლობაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია თანამედროვე სამყაროში. მინდა წარმატებები გისურვოთ პროფესიულ საქმიანობაში, როგორც ნათია აღნიშნა, ბევრი გამოჯამთელებული და მადლიერი პაციენტი და ნათია თქვენს კოლეგებს თქვენთან ერთად წინსწრებით მინდა მიულოც მათი პროფესიული დღესასწაული და წარმატებები მინდა უსურვო საქმიანობაში. რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, დღეს ვსაუბრობდით არითმიის გამომწვევ მიზეზებზე, მკურნალობაზე და პრევენციაზე და ასევე შევეხეთ მედის კვალიფიკაციის მნიშვნელობას პაციენტის გამოჯანმრთელების პროცესში, იმიტომ რომ ახლოვდება 12 მაისი, როდესაც მსოფლიოში მედის პროფესიული დღე აღინიშნება და ჩვენი სტუდიის სტუმრები იყვნენ ბათუმის სამედიცინო ცენტრის არითმოლოგიის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი ცხომელიძე და ამავე ცენტრის მთავარი მედა ნათია ჯიბლაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.